Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαρωτιάδη.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Εγώ θα ήθελα όμως να ξεκινήσω με ένα σχόλιο σας για τον συμβολισμό της επίσκεψης Γιούνκερ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και θα ήθελα το σχόλιο σας, αν παίζει κάποιο ρόλο, αν στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία κάτι σημαίνει αυτό.
Κοιτάξτε, η διαδικασία συγκεκριμένη έχει δύο σκέλη. Ένα σκέλος είναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, το κυρίαρχο, είναι το επιστημονικό, η διαδικασία αναγόρευσης κάποιου επίτιμου διδάκτορα ενός ιδρύματος, πόσο δε μάλλον ενός από τα μεγαλύτερα ιδρύματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ως προς αυτό δεν μπορώ να σχολιάσω, δεν είμαι και της συγκεκριμένης σχολής, άρα είναι επιλογή των συναδέλφων. Από την πλευρά όμως, πέρα από αυτή που είναι η κυρίαρχη πτυχή της επιλογής,
υπάρχει και το πολιτικό κομμάτι.
Υπάρχει και το πολιτικό κομμάτι, έτσι ακριβώς. Εμένα θα μου επιτρέψετε να έχω έναν σκεπτικισμό ως προς την χρηστικότητα της πολιτικής σηματοδότησης αυτής της επιλογής. Θεωρώ ότι προφανώς η Ελλάδα θέλει στήριξη σε ένα, όχι μόνο ευρωπαϊκό, αλλά σε ένα διεθνές επίπεδο. Θέλει στήριξη γιατί έχει τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που παραμένουν και όλα αυτά σε ένα, στο πλαίσιο ενός γεωγραφικού έτσι, συστήματος γεωτριγύρω της που κάθε άλλο παρά σταθερό είναι. Αλλά απ' την άλλη, προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι πρέπει ταυτόχρονα η Ελλάδα να αλλάξει ρότα και να δηλώσει εμπράκτως και με τις σηματοδοτήσεις που θα επιλέξει την αντίθεσή της στην συνέχιση αυτής της νεοφιλελεύθερης αιμονής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο εσωτερικό της χώρας. Ως εκ τούτου, πιθανόν με αυτήν την προσέγγιση μόνο, ο κύριος Γιούνκερ μάλλον να εκφράζει, θα έλεγα, αυτή την προοπτική της πολιτικής που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε γι' αυτό και ο σκεπτικισμός μου για τη συγκεκριμένη επιλογή. Από εκεί πέρα όμως ξαναλέω ότι η διαδικασία της επιτιμοποίησης θα έπρεπε να έχει έναν πρωτίστως επιστημονικό πρόσημο.
Τώρα, κύριε Ζαρωτιάδη, είχαμε τον τερματισμό της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για τη χώρα μας. Το θέμα είναι τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα, ποια είναι εκείνα τα βήματα, τα σταθερά βήματα που θα μας οδηγήσουν στην πολυαναμενόμενη έξοδο στις αγορές. Και συμπληρώνω εδώ ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, το είπαμε και πριν από λίγο, τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ότι ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση πενταετούς ομολόγου. Δηλαδή, είναι ουσιαστικά ένα βήμα τώρα, έτσι, ένα βήμα για την έξοδο, δοκιμαστική.
Η σημασία του τερματισμού της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος είναι κυρίως στην πλευρά του συμβολισμού, έτσι, δηλαδή...
Ψυχολογικό, έτσι.
Δεν είναι τόσο κάτι ουσιαστικό, δεν αλλάζει ουσιαστικά τίποτα ως προς τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο των μνημονίων και των συμφωνιών αυτών. Άλλωστε αυτές είναι πλέον που προσδιορίζουν τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης και όχι η διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, αλλά σαφώς όμως έχει έναν μεγάλο συμβολισμό. Άλλωστε αυτή ήταν και η προσπάθεια των αξιωματούχων από πλευράς κοινότητας, ανακοινώντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη και ειδικότερα του κυρίου Ντομπρόφσκι, να αξιοποιήσουν αυτήν την εξέλιξη ώστε να δώσουν σήμα και αυτοί με τη σειρά τους στις αγορές πως θα πρέπει να δουν με άλλο μάτι την προοπτική της ελληνικής οικονομίας, άρα και την διάθεση να αγοράσουν τους τίτλους του ελληνικού δημοσίου.
Κύριε καθηγητά, λέτε ότι είναι σε επίπεδο συμβολισμού, ναι, είναι σημαντική κίνηση, αλλά ουσιαστικά δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ζητηθούν από την πλευρά, ας πούμε, της Ευρώπης άλλα μέτρα δημοσιονομικά κτλ. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο αυτό.
Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή τα μέτρα τα δημοσιονομικά από την Ευρώπη, με την ευρύτερη έννοια, ζητούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης των συμφωνηθέντων στις μνημονιακές συμβάσεις.
Ναι.
του προγράμματος, όταν λέμε λοιπόν την υλοποίηση του προγράμματος και την αξιολόγηση που περνάμε κάθε φορά ως προς αυτό, βλέπουμε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει μέσα στο πλαίσιο των μνημονιακών συμβάσεων και όχι μέσα στο πλαίσιο ας πούμε, του ελέγχου που η κοινότητα ασκεί πάνω στις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Να πω δε μάλιστα ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που ήταν σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Τουναντίον,
η Ισπανία νομίζω,
ήταν στην αρχή της κρίσης, έτσι όπως εξελίχθηκε ευρωπαϊκά, δηλαδή περί το 2009-2010, ήταν 24 χώρες που ήταν σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
Και χώρες σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι εμείς, όπως η Γαλλία.
Βέβαια, σχεδόν το σύνολο της κοινότητας. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι σίγουρα η Γαλλία, αν δεν απατώμε η Ισπανία.
Και η Βρετανία.
Είναι από τις τελευταίες χώρες που έχουν απομείνει και εμείς εσχάτως βγήκαμε. Τι σημαίνει βγαίνουμε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για να καταλάβουν οι ακροατές σας ίσως. Σημαίνει ότι για 2 χρόνια συνεχόμενα η χώρα έχει έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης κάτω από το 3% επί του παραγόμενου ΟΕΠ. Βέβαια υπάρχει και ένας άλλος συμπληρωματικός όρος, ο οποίος στην περίπτωση της Ελλάδος δεν επιτυχάνεται, ότι ταυτόχρονα και το δημόσιο χρέος πρέπει να είναι κάτω από το 60% του ΟΕΠ, αλλά και μόνο η διατήρηση χαμηλών πλεονασμάτων ή χαμηλών ελλειμμάτων καλύτερα αρκεί για να βγει από την διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος.
Mm-hmm. Τώρα, λέγαμε ότι γίνονται ή σχεδιάζονται τα πρώτα βήματα για έξοδο στις αγορές. Τι θα πρέπει να προσέχουμε, γιατί ακούσαμε από τον κύριο Στουρνάρα προχθές στον κεντρικό τραπέζι που είπε δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Πόσο δε μάλλον όταν πρόσφατα εκταμιεύτηκε η τελευταία δόση στο πλαίσιο του προγράμματος, του μνημονιακού. Άρα, ναι, δεν υπάρχει λόγος βιασύνης και υπερβολής. Ειδικότερα σε αυτή την περίοδο, και όταν λέω περίοδο δεν εννοώ κάποιους μήνες, αλλά εννοώ κάποια χρόνια, όπου το διεθνές χρηματοπιστικό σύστημα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα βαριά κρίση, με την έννοια ότι η χρηματοπιστική φούσκα έχει δημιουργήσει πολλές ανασφάλειες στους διεθνείς επενδυτές και επιλέγουν με μεγάλη προσοχή το που θα τοποθετήσουν τα χρήματά τους, είναι πολύ πιθανό, είναι πολύ εύκολο μάλλον, να δώσει κανείς το λάθος μήνυμα από βεβαιασμένες κινήσεις. Που σημαίνει με απλά λόγια να δώσει την αίσθηση ότι βγήκαμε τώρα με πάρα πολύ μεγάλους στόχους άνλησης κεφαλαίων, γιατί δεν έχουμε καθόλου στα διαθέσιμα της χώρας και άρα αυτό μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στις προσδοκίες των επενδυτών. Νομίζω και εγώ ότι τεχνικά πρέπει να το διαχειριστεί κανείς με πολύ προσοχή και να προσπαθήσει σταδιακά να χτίσει πάνω σε μια εμπιστοσύνη που μπορεί να δείξουν αρχικά οι αγορές. Θέλω όμως ταυτόχρονα να πω το εξής, ότι όσο σημαντικό και αν είναι το να μπορέσει αυτόνομα εντελώς κάποια στιγμή η χώρα να αυτοχρηματοδοτεί η ίδια ή να χρηματοδοτεί μέσω δικού της δανεισμού αμέσως τις δαπάνες της από τη Διεθνή Χρηματαγορά, άλλο τόσο σημαντικό είναι το τι θα κάνουμε αυτά τα χρήματα. Δηλαδή και να μην επαναλάβουμε με άλλα λόγια τα λάθη του παρελθόντος, όπου τα χρήματα αυτά πήγαν λιγότερο στην παραγωγή ανασυγκρότηση και περισσότερο στην εξυπηρέτηση μη παραγωγικών συμφερόντων.
Ναι. Τώρα, κύριε Ζαρωτιάδη, η έξοδος στις αγορές ουσιαστικά είναι ο δανεισμός από ιδιώτες. Γιατί χαιρόμαστε τόσο πολύ γι' αυτό, αφού μιλάμε πάλι για δανεισμό?
Γιατί, ναι, πολύ σωστό, γιατί η πλευρά των δανειστών μας είναι λιγότερο πολιτικά ισχυρή, εάν πρόκειται για δανειστές από το μεγάλο σύνολο των ιδιωτών της διεθνούς χρηματαγοράς, παρά ας πούμε αν πρόκειται για κράτη. Το να δανειστεί κανείς από τις διεθνείς χρηματαγορές δεν σημαίνει ότι αναλαμβάνει ταυτόχρονα και κάποια πολιτική υποχρέωση, όπως αυτή που αναλάβαμε τα τελευταία χρόνια, αναγκαζόμενοι να δανειστούμε όχι μέσα από την αγορά αλλά μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές συμβάσεις με άλλα κράτη και με άλλους διακρατικούς οργανισμούς.
Ναι. Τώρα, λέτε ότι είναι πολύ σημαντικό ένα πρώτο βήμα έτσι έξοδος στις αγορές, με προσεκτικό τρόπο βέβαια και όχι με βεβαιασμένες κινήσεις. Από την άλλη, είπατε ότι είναι εξίσου σημαντικό αυτά τα χρήματα να κατευθυνθούν στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην τέλος πάντων στην ανάπτυξη,
σε παραγωγικούς σκοπούς,
σε παραγωγικούς σκοπούς,
να φτάσουν στους αυτόνομους παραγωγούς, να φτάσουν στη μικρή μικρομεσαία παραγωγική δραστηριότητα, να μπορέσουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας βιώσιμες κτλ. Αυτά τα οποία λίγο πολύ έχουμε συνηθίσει να τα λέμε όλοι αυτό το διάστημα το οποίο περνάμε.
Αυτό τώρα, για να καταλάβουμε και τι συμβαίνει σε μια χώρα όταν βγαίνει από τα μνημόνια ή όταν βρίσκεται σε μια ανάλογη θέση, τι χρονοδιαγράμματα υπάρχουν, δηλαδή τι δρόμο έχουμε μπροστά μας.
Δύσκολη ερώτηση, γιατί δεν υπάρχουν πολλές καταγεγραμμένες ανάλογες περιπτώσεις στη διεθνή πραγματικότητα. Βέβαια υπάρχουν οι περιπτώσεις χωρών που έχουν βγει από την Επιτροπία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αλλά και εκεί όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικές καταστάσεις. Υπήρχαν χώρες οι οποίες βγήκαν από την Επιτροπία του ΔΝΤ και μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατέγραψαν αναπτυξιακούς ρυθμούς ιδιαίτερα υψηλούς. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλες, όπως σας θυμίζω, η Αργεντινή, οι οποίες βγήκαν με μάλλον δύσκολες συνθήκες μέσα από την συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε κάθε περίπτωση, για τη δικιά μας χώρα, η εκτίμηση η δική μου είναι ότι καταρχήν δεν τελειώνει με μία έξοδο στις αγορές η συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής. Άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είτε το ονομάσουμε τέταρτο μνημόνιο είτε όχι, η χώρα έχει αναλάβει δεσμεύσεις μέχρι και μετά το 2019 mm-hmm. και διαφαίνεται πως θα αναλάβει και δεσμεύσεις και μέχρι το 2060, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Άρα δεν τελειώνουν τα μνημόνια ή δεν τελειώνει η μνημονιακή πολιτική και αυτού του είδους επιτροπία εάν βγούμε στις αγορές. Απλώς λέω και εγώ, γιατί δεν μου αρέσει να έχω μια έτσι συνολικά αρνητική προσέγγιση, λέω και εγώ ότι προφανώς είναι ένα θετικό βήμα το να μπορέσει η χώρα να αποκτήσει πέραν της διακρατικής χρηματοδότησης σταδιακά αυξανόμενη και μία άλλη επιλογή της αυτόνομης δικιάς της χρηματοδότησης απευθυνόμενη στην διεθνή χρηματαγορά.
Όλα αυτά τα νέα θετικά, τέλος πάντων, επηρεάζουν το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, και ποιες είναι εκτιμήσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κύριε καθηγητά?
Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτούς που λένε ότι η βελτίωση της ευκολίας με την οποία εισραίουν χρήματα, κεφάλαια, στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα από το διεθνές δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα βελτιωθούν και οι χρηματοδοτήσεις, οι όροι χρηματοδότησης, η ευκολία και η αμεσότητα χρηματοδότησης παραγωγής. Παρεμβάλλεται εκεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η ελληνική τραπεζική αγορά, και φοβάμαι, ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι έχει αποδειχθεί, τουλάχιστον έτσι αντιμετωπίζουμε την κατάσταση εμείς που το υποστηρίζουμε αυτό, έχει αποδειχθεί πως σε αυτούς τους χρόνους που περάσαμε η εισρωή κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες δεν μεταφέρεται αυτομάτως στην ελληνική παραγωγή. Εκεί απαιτούνται άλλες παρεμβάσεις, μάλιστα νομίζω ότι θα απαιτηθούν ίσως και παρεμβάσεις στο μέλλον δημιουργίας τραπεζικών επενδυτικών φορέων με συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Σας λέω επίσης ότι αυτό δεν είναι πολύ μακριά από αυτό που συζητούν ήδη οι ίδιοι οι θεσμοί της μνημονιακής πολιτικής στη χώρα, καθότι στην τελευταία σύνοδο κορυφής, πέρα από την επιβεβαίωση της αξιολόγησης, ακούστηκε μεταξύ άλλων και το ζήτημα της δημιουργίας μιας επενδυτικής τράπεζας.
Αναπτυξιακές. Αν επιστρέψει μια κανονικότητα το τραπεζικό σύστημα, δηλαδή μπορείς να πας να ανοίξεις, τα απλά πράγματα λέω τώρα, έτσι, ένα λογαριασμό που σήμερα δεν μπορείς να το κάνεις, ή έρθουν τα capital controls, αυτό θα είναι ένα δείγμα ότι τα πράγματα θα κυλήσουν πιο ομαλά?
Δείγμα ναι, αλλά όχι κατά ανάγκη να απόδειξη.
Επίσης, ένα τελευταίο, κύριε καθηγητά, τώρα παρακαλώ, την εκτίμησή σας, διότι ήθελα να ρωτήσω, η πολιτική σταθερότητα τι ρόλο παίζει στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης της αγοράς και στην προσέλκυση επενδύσεων? Έχουμε το παράδειγμα της Πορτογαλίας με κυβερνήσεις, ας πούμε, την κυβέρνηση σοσιαλιστών, με στήριξη αριστεράς του Κομμουνιστικού Κόμματος Πορτογαλίας. Δηλαδή, εκεί είπαν ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια για να δείξουμε ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Εδώ στην Ελλάδα δεν φαίνεται να βαδίζουμε ακόμα σε αυτό το μονοπάτι, αλλά...
Ναι. Κοιτάξτε, η πολιτική σταθερότητα, όπως και η κοινωνική σταθερότητα, όπως και η σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις ή στο περιβάλλον μιας χώρας στο ευρύτερο, όπως και η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα λειτουργίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, γιατί αν έρθουμε στην θέση τώρα του ξένου επενδυτή, ο οποίος θα επιλέξει μεταξύ του γερμανικού ομολόγου και του ελληνικού φερρυπίν για να τοποθετήσει τα χρήματά του, εκτός από τις αποδόσεις θα πρέπει να λάβει υπόψη του τη σιγουριά με την οποία μπορεί να πιστεύει ότι αυτές οι αποδόσεις μετά από 5, 2 χρόνια ή 10 χρόνια, αναλόγω τι ομόλογο θα επιλέξει, θα έρθουν. Άρα είναι μεγάλη η σημασία αυτών των παραμέτρων. Εκείνο όμως που εγώ πιστεύω είναι ότι η πολιτική σταθερότητα δεν προκύπτει μόνο από την συνεργασία σε ανώτατο επίπεδο κάποιων πολιτικών δυνάμεων, mm-hmm. προκύπτει επιπρόσθετα και από την βιωσιμότητα των πολιτικών που ασκούνται. Δείτε τι θέλω να πω. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κατά την εκτίμησή μου, η αίσθηση πολιτικής αστάθειας που υπάρχει προκύπτει γιατί, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια τεράστια απόσταση από την επίσημη κοινοβουλευτική έκφραση και από την κοινωνική έκφραση, από τους προβληματισμούς που βιώνουν και υποστηρίζουν οι πολίτες. Mm-hmm. Υπάρχει με άλλα λόγια ένα μεγάλο πολιτικό κενό. Δεν εκφράζεται το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στην Ελληνική Βουλή και αυτό νομίζω έχει να κάνει κυρίως, είναι απόρρια κυρίως και της μετάλλαξης που αναγκαστικά ή όχι έχει ακολουθήσει την πολιτική της νέα κυβέρνηση.
Από στη μνημονιακή εποχή λέτε.
Ναι.
Σας ευχαριστούμε κύριε Ζαρωτιάδη πάρα πολύ για αυτή την βοήθεια για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα καλύτερα.
Ελπίζω να εξέφρασα τις απόψεις μου. Είναι δύσκολο αυτό το ζήτημα, ξέρετε, αυτά τα ζητήματα μάλλον, γιατί αυτός που υποτίθεται ότι έχει λίγο περισσότερες γνώσεις από κάποιους άλλους συμπολίτες μας, κάθε φορά σε τέτοια ζητήματα πρέπει να προσπαθεί να... μετριασμένα βεβαίως, να εκφράζει όμως και την προσωπική του άποψη. Ο υποκειμενισμός είναι πάντα στοιχείο σημαντικό σε αυτές τις συζητήσεις.
Προφανώς. Κύριε Ζαρωτιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.